Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Jeg har læst en bog, der hedder Mor. Simpelthen bare mor. Mm-hmm. Og det skulle man ikke tro, fordi jeg er jo, synes jeg selv, meget mand.
Og far.
Og far. Mange far.
Var der noget i den, som overraskede dig?
Ja, det var erkendelsen af, at den moderne mor på en måde jagter og drømmer om at være den perfekte mor, men så lykkes det jo ikke altid. Mm. Og det kan føre til stress og sammenbrud. Og ja, en masse vrangforestillinger, men også en erkendelse af, hvad skal der så til? Og det er det, vi skal tale om i den her time. Så velkommen til dig, Tine Skovmøller, som har skrevet bogen Mor.
Tak.
Som er så kort, at jeg kunne læse den på en time i går aftes. Den er kun 83 gode sider. Faktisk meget letlæselig, og det er ikke en fagbog, selvom den er blevet kaldt således. Det er mere en slags, det er næsten en slags dagbog, altså hvor du slår ned nogle bestemte steder i din karriere, var jeg lige ved at sige, som mor, men også i din karriere som et almindeligt menneske, der arbejder i øvrigt med kommunikation, og hvordan det er at få et barn. Og det kan lyde som noget, man har hørt 100 gange før, men det er det faktisk ikke i din version. Jeg tænkte på, inden du siger noget, skal jeg starte med at læse? Fordi,
du gerne.
Ja, det er fordi, så kan vi ligesom sætte scenen. Jeg har slået op på side 38. Hvis man nu har bogen, kan man læse med. Det har man måske ikke endnu, men den er udkommet, skal vi sige. På vej ud af døren 15.30 for at hente vores respektive unger i institutionen, siger en kvindelig kollega til mig, ej, kan du ikke bare nogle gange glæde dig hele dagen til, at du skal hente din søn? Nej, for så skal jeg arbejde i aften for at nå mine opgaver og besvare e-mails, ryger du ud af mig. Jeg kan se forvirringen i hendes ansigt, mens hun låser ladcyklen op og skæver til mig. Pis, det er ikke sådan, man svarer. På vej ned til institutionen kommer den igen. Den dårlige samvittighed. Hvorfor fylder barnet ikke det samme i mine tanker, som andre kvinders børn øjensynligt gør i deres? Hvorfor synes jeg, det er kedeligt at snakke længere om mit barn, når jeg er sammen med andre kvinder? Hvorfor har jeg ikke lyst til at poste billeder af ham på Facebook, så mange af mine veninder gør af deres børn? Hvorfor vil jeg tit hellere blive på jobbet og gøre mit arbejde færdigt? Se på ham. Du er jo en fantastisk mor, siger mine søde veninder, manden og min mor. Ok, men det er ikke det, der plager mig. Sandheden er, at jeg oplever barnet som en pligt. Jeg føler ikke, at han er den gave, som mange siger, at børn er. Eller at han er min store livslange kærlighed. Jeg føler, at han er en opgave. Et ansvar, jeg har fået, og som jeg tager på mig, for at give ham den bedste start på livet. Pas på ham. Møde ham. Mad ham, står der. Stimulere ham og fylde ham op med kærlighed. Det er ren biologi, og det falder mig let, men jeg er ked af, at jeg ikke mærker samme lethed indeni. Det føles påtaget. Jeg er ikke mig, når jeg er sammen med ham. Jeg er en anden, en uspontan, højspændt og overvågen mor. Det synes jeg er rigtig godt skrevet.
Ja, tak. Wow.
Men det er også meget modigt, ikke? Mm. Ja. Tine Skovmøller, altså hvad fik egentlig dig til at ture og skrive det? Fordi det er næsten, altså man kan næsten se, jeg ved, du bor på Østerbro her i København. Altså, nej, det ved jeg så ikke, du gør. Du ryster på hovedet. Det virker, som om du bor på Østerbro.
I tak, bogen. Tror jeg.
Ja, altså, og den perfekte by, den perfekte Østerbro-mor. Altså, sådan læser jeg dig simpelthen, ikke? Så alligevel så tænker du, jeg bliver nødt til at skrive den anden side ud. Et lidt farligt projekt, måske.
Ja, det var det, men det startede heller ikke som et projekt, der egentlig skulle udgives. Det startede som mit eget behov for at få lys på, hvad der var indeni. Jeg har altid skrevet meget. Så for mig var det naturligt, at den her svære periode, som jeg jo beskriver i bogen, at den var jeg nødt til at skrive ud af kroppen. For jeg kunne ikke tale med nogen om den. Så jeg var simpelthen nødt til at skrive. Og jo længere tid jeg skrev, og jo flere afsnit og tanker og oplevelser og episoder, jeg har skrevet ned, jo mere kunne jeg jo se, at det var den samling af tekster og den samling af erfaring, jeg godt selv kunne tænke mig at have læst, da jeg stod i det, og som jeg ikke kunne finde nogen steder. Mm. Og så begyndte tanken selvfølgelig at vokse på mig, om det så ikke var den, der så skulle ud over rampen til at kunne hjælpe nogle andre mødre, som står i det og synes, det er mega svært og mega hårdt og føler sig alene, ja. Og er landet i det svære.
Men indrømmelsen er, at man faktisk ikke rigtig orker at hente sit barn. Det synes jeg er stærkt. Altså, jeg har det. Jeg skal jo hente et barn om en time, så vi må hellere skynde os med den der udsendelse. Men nogle gange tager jeg heller ikke rigtig tid, og gider heller ikke rigtig, fordi... Så det, men din pointe er vel, at det skal vi også kunne sige til hinanden, for ja. Jeg orker simpelthen ikke at hente mit barn.
Det synes jeg. Fordi os, der så virkelig føler det stærkt, og det sidder lige på tungeflippen, hvis alle mulige andre så bare går og siger, at de glæder sig helt vildt, og det er jo super fair, hvis de gør. Men hvis der er ikke nogen, der siger det andet, så kommer man jo virkelig hurtigt til at føle sig forkert. Og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan.
Christine, nu ved jeg godt, nu ligesom om, selvom du er medvært, nu interviewer jeg lige dig, Lene. Det har vi slet ikke aftalt.
Nej.
Men har du også følt dig forkert som mor?
Ja, det har jeg da helt. Jeg helt sikkert. Altså, jeg vil sige, jeg har altid været sådan en, der ikke... Jeg har aldrig læst bøger, altså sådan om, hvordan man skulle gøre noget som helst. Fordi jeg har altid tænkt, at det skulle jeg nok selv finde ud af. Så jeg har ikke været sådan en, der har kastet mig over de der bøger om, hvordan man skal være den perfekte mor eller forældre, eller hvordan man forbereder sig og alt det der. Fordi jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan bruge det til noget. Men jeg har da følt mig forkert, fordi, altså som jeg også sagde til dig, inden vi gik i gang med programmet, at det at få et barn, det er jo også at møde sin egen uformåenhed.
Ja, altså, sådan er det for os alle jo også,
ja.
Altså både mødre og
fædre. Og sådan er det i særlig grad for mødre, tror jeg, altså, og sikkert, helt sikkert også for fædre, men det er jo det der med, at det er det vigtigste i en, altså, man har skabt et andet menneske, det er også et kæmpe ansvar, og på fuldstændig samme tidspunkt finder man ud af, hvor meget man overhovedet ikke kan rumme og orke og finde ud af.
Jamen for dig, hvis vi starter fra starten, Tine Skovmøller, så siger du jo altså helt, altså i indledningen af bogen nærmest, at du keder dig med dit barn. Altså det er den første forbrydelse at begå.
Ja.
Altså både at indrømme det, og så også have følelsen, ikke?
Ja.
Jeg skal sige, jeg har også prøvet at være på barselslov. Det er noget af det mest kedelige, jeg nogensinde har prøvet.
Ja.
Det kan man så heller ikke tillade sig at sige som mand nu om dagen. Og vi skal sige, skal vi ikke sige, altså for god ordens skyld, at du faktisk havde et, det er ikke et kolikbarn, vi taler om, det, altså så vil du nok ikke have kedet dig. Altså det er et helt normalt barn, der sover og spiser og har det godt.
Ja.
Og det var en, selvom det var en fødsel med kejsersnit, så var det egentlig ukompliceret, kan man sige. Altså du går bare derhjemme jo.
Ja, det var meget ukompliceret, det var jo så nok forbrydelse nummer to, at jeg jo sagde, det var kedeligt, når det var ukompliceret. Og det var også det, der gjorde, at det blev sværere og sværere, kan man sige, fordi... I starten gik jeg jo og ventede på, at den der altoverstrømmende kærlighed skulle komme, som jeg jo kunne se rigtig mange andre kvinder oplevede, og som jeg også kunne høre andre kvinder oplevede, og den kom ikke. Og så tænkte jeg, vi skal lige falde ned i hverdagen og sådan noget. Og så begyndte jeg at kede mig, og den kom stadig ikke. Og så blev det jo overtaget af noget andet, kan man sige.
Men det, du siger jo ikke, at du ikke elsker dit barn, det er klart. Men Nej. Du siger, at den altoverstrømmende kærlighed, hvad havde du da forventet?
Jamen, jeg havde forventet netop det der med, at det ville være nok at være på barsel, og man slet ikke ville tænke over, at tiden gik, og at det ville være så fint også at stå op og have den der hverdag sammen, og det ville fylde det hele, og man ikke havde brug for andet, og ikke ville føle, at der var noget, der manglede. For eksempel så synes jeg, at det var virkelig trist, at jeg ikke havde samme tid og samme overskud med min mand, som jeg var vant til. Altså, og et eller andet sted blev det jo taget fra barnet, kan man sige, fordi der kom noget andet ind. Selvfølgelig noget, vi havde planlagt og snakket om, men det der med så ligesom at finde ud af, hvad det gjorde ved en, og hvad det gjorde ved vores forhold, det synes jeg var rimelig trist.
Jamen, den pæl, der bliver slået igennem ens parforhold, fatter man jo ikke omfanget af, før man står i det. Men Nej. Det kommer vi også til, fordi du har også været så ærlig at skrive lidt om, hvor svært det er at knalde med sin mand. Det har jeg sgu aldrig læst nogen skrive noget om før. Men det kan vi lige lægge som en lille teaser for, hvad vi skal komme til at tale om.
Ja.
men du beskriver faktisk dig selv som foldet ind. Du troede, du skulle folde dig ud som mor, men du opfatter dig selv som foldet ind.
Ja.
Altså som om du er wrapped up i et stykke guldtip og ikke kan noget.
Ja, præcis.
Ja.
Og det, jeg, altså for mig havde det klart noget at gøre med, at forud for graviditeten og barslen lå der jo de her år, hvor vi havde job, og hvor vi havde hinanden, min kæreste og jeg, min mand nu, og hvor vi havde det rart og ubetinget frihed, som man jo har i den her verden, og ubetinget muligheder for at kunne dygtiggøre sig og lave, hvad man har lyst til. Og det var rart, og det var godt, og det var skønt. Og så pludselig bliver man jo zoomet ned til meget, meget lille område, hvor man er og lever og gør omkring det her lille barn. Og da jeg så ikke ligesom oplevede, at det var nok, og det opslugte mig og væltede mig over med kærlighed, så kom der virkelig til at mangle noget i mit liv.
Mm.
Kunne du tale med din mand om det?
Nej. Eller ikke på grund af, at han ikke ville tale om det, men jeg synes simpelthen, det var så skamfuldt for mig, at jeg ikke bare kunne være der, og at jeg netop var fuldstændig klar over, at jeg havde et meget nemt barn. Der var jo piger i min mødergruppe, som havde kolikbørn, og som havde haft nogle voldsomt svære fødsler, og det havde jeg ikke. Jeg havde et barn, der var super skønt, og han sov, og han grinede, og han spiste, og han udviklede sig, og jeg havde det stadigvæk godt med min mand. Der var ingen problemer der. Så udefra så det jo også super godt ud, som jeg også beskriver i bogen, at alle folk sagde, hold op, hvad sker der? Du klarede det jo så fint at se på barnet, men det var slet ikke den følelse, jeg havde.
Så følte du, der var noget galt med dig?
Ja, I høj grad. Mm. Men jeg var godt klar over, at vi ikke var derude, hvor det var fødselsdepression. Fordi jeg fungerede jo, at jeg stod op, og jeg var ikke depressiv og sådan noget. Jeg var bare tom. Så jeg begyndte jo at gå og slå mig selv i hovedet til sidst over, at jeg var en dårlig mor.
Ja, og jeg skal lige sige, fordi jeg kom til at placere dig på Østerbro. Jeg har faktisk ikke spurgt, hvor du bor hen, men sagen er bare, at der er en scene på Østerbro, ja. hvor du ligesom, altså det leder os frem til jo, det behøver vi ikke tage nu, men at du ligesom bryder sammen. Og det gør du faktisk på Østerbro, ikke?
Jo.
Det er derfor, jeg tror, du boede på Østerbro. Men, og grunden til, at jeg blev ved med at nævne Østerbro, er jo, fordi det er her, vi har den typiske karriere, kransekage, perfekte mor. Og jeg spørger bare jer som kvinder. Alle de der åndssvage plade, netsites, der findes om den perfekte mor og sådan, er I ikke selv altså, skyld i altså, den her, kan man sige, altså piedestal af forventninger? Og altså, jeg ved ikke, om man kan sige som køn, men altså, I sidder der og bekræfter hinanden. Jeg har også været vidne til mødergrupper, hvor jamen, I bla, bla, bla.
Jamen, det er jo ikke bare kvinderne. Altså, det er jo også samfundet. Det er jo også mændene. Det er arbejdsmarkedet. Det er vores kultur. Det er kønsrollerne. Altså, det er jo ikke noget, kvinderne bare selv har fundet på.
Nej, men jeg tænker, det der med at gribe i egen barm. Altså, nu har du gjort det ved at sige, jeg gider ikke mere. Nu fortæller jeg den ærlige historie. Men hvordan kom det dog dertil, at vi troede, vi skulle være perfekte mødre? Hva?
Mm-hmm. Jamen, det er jo, altså, som du er inde på, det er jo en del af vores meget medieformidlet billede på vores samfund, vi lever i. Ikke? Altså, folk har jo altid identificeret sig med hinanden, ikke? Og let nogen, altså let efter nogen at benchmarke med, når man stod i en eller anden situation. Og i dag kan man jo ikke undgå det, uanset om man ved det eller ej, fordi du kigger der omkring, og der er billeder alle steder. Og det er jo ikke i øvrigt kun en kvindeting, det er jo, altså, det er jo en del af det samfund, vi lever i.
Benchmark, hvad det betyder egentlig?
Sammenligner med
måler. Okay, så ja, okay, ja.
Ja, fordi det er vel i virkeligheden det der med, at man hele tiden måler sig med nogle andre. Men jeg tror egentlig, det som ud over den oplevelse, du har, som er det her med, hov, jeg har ikke denne her, jeg kaster ikke alt væk, bare fordi jeg har fået et barn. Altså det er lidt det er også den oplevelse, du har, fordi det barnet som sådan fylder ikke alle de andre ting op, jeg godt vil med mig selv og mit liv. Og det er måske lidt den moderne kvindes, altså...
Nej, fordi har det nogensinde været meningen?
Nej, men jeg tror, det har der noget at gøre med, at man også har et rigt arbejdsliv, og et rigt kærlighedsliv, og venskabsliv, og fantastisk liv, og så er det jo at blive bumpet tilbage til stenalderen og få et barn. Det er det. Mm. Det kan jeg også godt huske. Altså, fordi man er ude out and about, og man lever et fedt liv, og man bliver udfordret og stimuleret på sit arbejde, og lige pludselig sidder man derhjemme med en, man på ingen måde kan tale med, og ser Teletubbies, ikke?
Men den er jo... Smurt
ind i gylp eller et eller andet.
Ja, men den er tvedelt, den der, fordi barnets rolle har jo ændret sig de sidste 100 år.
Det er det, jeg
år,
skulle til at spørge om,
og det har jo ikke noget at gøre med den moderne kvinde som sådan, fordi barnets rolle har jo ændret sig til at være en del af familien, som indgik og ligesom skulle arbejde og tjene penge og sådan noget. Der havde man jo ikke den der projekt... følelse, som man kan sige.
Der skulle de levere noget, de unge
der. Skulle de levere noget, ikke også? Altså, så det er jo noget, der også kommer med det moderne, det er, at barnet har fået en anden rolle.
Ja, fordi der er faktisk et interessant kapitel, eller en lille passage i din bog, hvor du beskriver din egen mor. Mm. Altså, den måde, som... Ja, og så hendes mor før hende, altså din mormor. Mm. Altså, hvor du har nogle observationer, som er vel meget almindeligt gyldige, at vi har... moderskabet har simpelthen ændret sig. Mm. Jeg ved ikke, om du kan prøve at sætte nogle ord på det, for dem, der jo ikke har læst bogen, mor, men omkring, hvordan du selv synes, din egen mor var mor, for eksempel.
Jo, men som jeg skriver i bogen, så har jeg oplevet en mor, som fik børn rigtig tidligt, og måske slet ikke havde gjort sig klart, hvad hun ville og skulle, og i øvrigt heller ikke rigtig havde prøvet så meget. Så hun landede jo også i det her. Og min rolle har jo været en anden, for jeg har prøvet rigtig mange ting, men jeg har for eksempel ikke oplevet, at jeg kunne gennemskue, hvem min mor rigtig var, fordi det tror jeg ikke selv, hun vidste på det tidspunkt.
Altså udover at være mor?
Udover at være mor, fordi det tror jeg ikke, hun vidste på det tidspunkt, fordi hun simpelthen var for ung. Men hvor jeg jo så er gået den anden grøft, og for mig er det enormt vigtigt, at mit barn kan mærke mig og ved, hvem jeg er. Mm. At jeg ikke kun er mor, men jeg også er hans fars elsker, og jeg er min veninders ven, og jeg er en kvinde med nogle andre interesser.
Men det er også, fordi du forsøger den helhed, i stedet for bare at acceptere, at der er et barn, og barnet må ligesom bare følge med.
Ja.
Så får du, kan man sige, komplekserne, ikke?
Jo.
Altså, det ligger jo i vores kultur, som du selv siger, at ambitionerne. Ja. Og der tror jeg, at vores forældre måske var bare sådan, jamen altså, min mor fik nemlig også børn tidligt.
Ja.
Allerede som 18-årig fik hun min storsøster, og jeg tror bare, hun var med altid.
Præcis.
Og man var jo bare med. Altså, der var ikke nogen, der spurgte en, hvad man mente som sådan.
Eller? Men også bare sådan ting som, altså, vi har jo løbet rundt over på savværket og leget, da vi var små, ikke? Altså, det var pissefarligt, ikke? Altså, det vil man jo aldrig gøre i dag, så vil man virkelig være en dårlig mor, ikke? Altså, så det der ved, hvilken rolle har børnene, og hvordan tager man sig af den, den har også ændret sig, samtidig med, at kvinderne så også har fået den fordring, der hedder, jamen, vi skal faktisk også ud af hjemmet, og det er der, man kan blive fanget rigtig meget.
Men er det så, er det en ny morrolle, du egentlig godt vil have bragt på banen? Og hvis ja, hvad er det så for en morrolle?
Jeg tror, det er en ærlig morrolle, at, at man i stedet for at spejle sig i alt muligt, man ser udefra, hvordan andre gør det, hvordan andre har det, så kig ind og sige, jamen, de vigtigste er faktisk at spejle sig i, det er mit barn. Mm. Hvordan har han det? Hvem er han? Hvad kan han holde til? Og hvad er godt for os? Og så for manden, det er den treenighed, hvor det er vigtigt, at man ligesom måler sig med, resten er faktisk fuldstændig ligegyldigt.
Okay, men lad os lige fastholde, altså Tine Skovmøller, som er i studiet nu, og vi taler om en ny bog, du har, der er blevet udgivet her, der hedder Mor, ganske enkelt. Altså fordi du talte om skam, og lige om lidt skal jeg sige, der ringer vi vores huspsykolog Charlotte Diamant op, som tror jeg kan tale ind i den følelse, du har af at være den ikke-perfekte mor. Selvom vi jo godt ved, at du er jo en god mor, og det skal siges med det samme. Altså det er jo følelser, og det er stress og angst, der gør sådan nogle ting, ikke? Men altså, du fortalte og beskriver i bogen, at du jo faktisk altså, havde lidt svært med at gå derhjemme på barsel, du kedede dig. Derfor går der kun 6 måneder, så afleverer du dit barn i daginstitutionen. Shame on you,
ja,
ikke?
Ja.
Altså, det gør man jo slet ikke, altså. Og der møder du jo også en slags skam.
Mm.
Så prøv lige at fortæl, altså, hvordan reagerer din omgivelse, da du ligesom afleverer dit barn allerede som 1,5 år gammel?
Jamen, i mødergruppen fik jeg for eksempel at vide, at det var synd for ham. Ikke hvorfor det var synd for ham, jeg fik bare at vide, at det var synd for ham. Men hvor jeg jo kunne se på mit barn, at han syntes, det var helt fantastisk at være i vuggestuen. Og pædagogerne elskede ham, og han kravlede rundt, og han var i fuld gang med at indtage verden.
Mm.
Så det var et valg, vi simpelthen tog derhjemme og sagde, jeg skal ud og lave noget andet også, før jeg kan være mig selv og være en god mor for mit barn, og være en god kæreste for min mand. For ellers så går jeg helt i hundene herhjemme.
Men det var lidt ilde set, siger du?
Ja, det var det.
Altså fra mødergruppen?
Mødergruppens side, ja.
Okay, prøv at høre, vi har kun et lille vindue her til vores huspsykolog, børnepsykolog Charlotte Diamant, som vi har ringet op nu. Charlotte Diamant, jeg skal beklage på forhånd. Du er lidt forkølet.
Ja, tak. Meget forkølet.
Men altså, ikke desto mindre, at du udholdt kurser. Har lige et kvarter, hvor du lige kunne, kan man sige, støtte op om Tine Skovmøller her i forhold til en bog, som vi har skrevet lidt sammen. Du ved nogenlunde, hvad den handler om, uden at have læst den. Og man kan sige, det vi kommer frem til i programmet, det er jo, at der er en masse pres, stress, angst i forhold til at leve op til rollen som den perfekte mor. Og eftersom du jo har en masse af de her møder hos dig, i hvert fald også tager der stressede møder, kan vi ikke sige det sådan?
Mm.
Kan du, den her skam, den her uperfektion, altså, det er kun for ligesom at hjælpe Tine deroppe, hvor nogen kan bekræfte hende i, at det er helt normalt.
Jamen, det er det jo. Altså, og det er jo så befriende at høre det.
Mm.
Altså, jeg tænkte lidt, da du sagde, at vi skulle snakke om det i dag, hvor mange jeg kender ude i den virkelige verden, som snakker om det. Fordi jeg hører det jo her i min praksis, og der siger møderne det samme. Så det er jo enormt befriende, at der kommer en bog, så man kan snakke med hinanden om det også.
Ja, klart.
Altså, og ikke bare sådan hemmeligt hos en psykolog. Jeg havde det med mit første barn, sådan at jeg virkelig kedede mig. Da jeg var på barsel, ikke? Så det er jo ikke et nyt fænomen.
Nej, men det er måske noget nyt at tale om det, andet end i terapi, ikke?
Det kunne det være, ja.
Men og hvad er det så, hvis man må spørge dig? Nu har du så ikke lige haft Tine i terapi, men hvad er det, den typisk... Altså, jeg ved godt, vi tit spørger dig, når vi ringer til dig, hvad er det, der typisk bliver sagt? Altså udover at kede sig, hvad er det så for noget bøvl, man har?
Jamen, det er jo den der med, at nu skal man hjem, og man vil gerne have det hyggeligt, men man ved, det bliver sgu ikke hyggeligt, så man magter nærmest ikke at hente de der unger og gå hjem med dem, fordi det er bare ikke rart, sådan sat på spidsen, ikke? Og det er så der, hvor jeg så får hjulpet dem til at tænke noget andet og gøre noget andet, men i udgangspunktet er det der med, det er en kæmpe opgave at skulle komme hjem og hygge sig i de 1,5 minutter, vi har, inden børnene skal videre og sove og alt det der.
Okay,
og det gør det svært.
Men det handler det om, at vores hverdagsliv er for presset og stresset, eller handler det om, at vi stiller for høje krav?
Ja, til os selv. Altså, vi er presset og stresset, fordi vi har alle de forventninger til os selv, og der er jo også alle de ting, vi skal nå.
Og det kvinderne er jo kommet fuld skrue ud på arbejdsmarkedet, og nu sad vi lige før og snakkede om gamle dage og vores mødre osv. Der var det jo også lidt anderledes måske, ikke?
Jo, helt sikkert. Og det er igen, altså hele den generation af mødre, som der er der nu, har jo ikke en decideret generation af kvinder, som er forbilleder, så de opfinder det på ny, og det er jo svært ikke at have noget at læne sig op af, fordi det er der, den dårlige samvittighed kommer, ikke? Og vi ved, at alle de råd, vores mødre giver, dem skal vi bare ikke høre på, vel?
Mm.
Men hvad er det så, vi skal gå i stedet for?
Ja, det er jo det der med, at man skal på arbejde, og man skal være, altså man skal have en karriere, man skal også være en god mor, og så skal man gud hjælpe mig også selv lave frikadellerne, eller...
Det var måske ikke...
Ja, det skal, alt skal være fucking hjemmelavet. Undskyld mit sprog.
Ja. Ja. Fucking hjemmelavet. Så skal man være mega sexet også.
Ja, så ja, og så skal man også her. Bare være den vildeste inde i soveværelset der ved 11-tiden, ikke?
Ja, helt klart.
Ja, helt klart, siger René. Du kan godt tænke sig.
Men okay, okay.
Men det er jo
vi.
Altså, det er umuligt jo.
Men ja.
Det er nemlig umuligt. Og så må man vælge, ikke også, sin kampe. Og så må man være sød ved sig selv og sige, jeg når det, jeg når, og jeg kan det, jeg kan. Hvad er det vigtigste for mig? Hvad er det faktisk reelt mine værdier altså er?
Men Charlotte, du giver råd til kvinder, der sidder og er kørt helt ned. Så hvis ja, du nu skulle, ja. Altså nu er det ikke så Tine som case her, men bare sådan en kvinde, der kommer ind og siger, jeg kan ikke overskue det. Jeg føler ikke, at jeg er til stede i min rolle som mor. Jeg er halvvejs på arbejde, jeg er stresset. Jeg skælder ud,
det hele er bare ikke jævn. Ja.
Hvordan samler du sådan et menneske op igen, sådan en mor?
Jamen, netop ved at gøre det, som I gør nu, og vi gør nu, det er at anerkende, at det faktisk er sådan, det ser ud rigtig meget af tiden. Og hvordan kan vi så gøre det på en måde, som er venligere mod os og mod familien, og få sænket de der krav, sådan, så den uro og den stress, der er med os, ikke behøver at være der. Fordi det er jo forventningerne, det er jo det, der ligger i hovedet i forhold til, hvordan vi skal klare det, der gør noget. Jeg nåede lige at høre, inden jeg kom på, at Tina har afleveret sin søn som et halvt år, og nogen synes noget. Men for pokker da, hvis barnet er gladere ved at være der, og Tina er gladere ved at være på arbejde, så er det jo også hyggeligt, at man lige skal være sammen.
Mm.
Så det er noget med at finde ud af, hvad er det, mine værdier er, og hvad er det, jeg skal bruge min kærlige energi på.
Mm.
Men der er jo også bare så meget viden og så mange regler og tabuer. Altså for eksempel det der med, at vi skal piske rundt på arbejdsmarkedet og have en karriere, men vores børn skal også helst være hjemme et helt år mindst, ikke?
Jo.
Altså det hænger
jo
heller ikke sammen.
Men jeg kunne bare godt tænke mig, Charlotte Diamant, at vide, hvad man konkret gør, hvis man sidder hos en psykolog som mor og klager lidt over stress og jag og pres. Altså, er det sådan, at du siger, jamen så må du kigge på din dagligdag. Hvad kan du undvære? Hvordan kan du gøre det anderledes? Er du sådan nede i helt sådan noget lavpraktisk?
Ja, meget nede i det lavpraktiske. Faktisk så er jeg helt nede i de der situationer. Så hvordan ser det ud, når I skal til at spise? Eller... når I skal til at ud af døren, eller når I skal til at børste tænder. Altså sådan fuldstændig. Og så piller vi situationen for hinanden, sådan, så jeg ser ud sådan, altså, i stuen, jeg er hjemme hos dem. Og så snakker vi om, hvad gør du, og hvad gør barnet, og hvad for en reaktion får du, og hvad siger du, og hvad siger barnet. Og så vi ligesom får mærke efter, jamen, hvad pokker er det, der foregår. Og så finde en anden ro i, nå, det er derfor, jeg reagerer. Nå, det er derfor, barnet reagerer, som vi gør. Mm-hmm. Og så finder vi en anden måde, som de skal reagere på for at få det bedre. Det er meget banalt i virkeligheden.
Men Charlotte, noget af det, som Tine jo også snakker om, det er jo faktisk ikke, Tine, du snakker jo ikke så meget om det der med stress og pres, vel? Altså, det handler egentlig mere om følelsen som mor, og hvad er jeg for en mor, når jeg ikke har alle de her, altså når jeg ikke, som det som René for eksempel læste op, da vi startede programmet, det tror jeg ikke, du hørte, men som er det her med en anden mor, der er på vej hjem fra arbejde, som siger til Tine, ej, har du det ikke også sådan, at du næsten ikke, altså du går hele dagen og glæder dig til, at du skal ned og hente dit barn? Nej, og så tænker Tine, nej, egentlig ikke. Fordi, nej, men mere sådan, nej, egentlig ikke altså, fordi så skal jeg bare, hvis jeg skal gå tidligere, så skal jeg bare nå at indhente alt muligt arbejde om aftenen. Altså, den der følelse af ikke at bare overgive sig fuldstændig uhemmet til sit barn, hvad siger en psykolog til det?
Ja, men det er jo, altså, den er svær, ikke, på lang distance. Fordi der ligger mange ting. Det er jo den, som også handler om den der dårlige samvittighed, som man får, når man ikke har det sådan, som den der mor, der glæder sig til at komme hjem. Eller skal jeg have dårlig samvittighed? Og tvivlen om, er det godt nok? Og så bliver det jo en mere eksistentiel snak, ikke? Altså, hvad handler det så egentlig om? Er det fordi, at det er sådan, det er for mig, eller er det fordi, jeg ikke kan mærke, fordi jeg selv, og nu snakker jeg ikke om Tine, vil jeg lige sige meget, meget tydeligt, fordi jeg selv har haft en dårlig barndom, og ikke har haft en mor, der var nærværende.
Altså nogle mønstre, man gentager, for eksempel.
Ja, eller, lige præcis.
Ja, men det er fordi...
Eller der er flere måder at være god mor på.
Ja.
Jo, men jeg får lidt lyst. Hvis jeg skulle være djævelsadvokat, så kan man jo godt sige, nej, nu snakker vi igen sådan noget first world problems her, og hvis ikke bare Tine, men hvis en mor, altså det er ikke dig, Tine, du er bare, tak fordi du har skrevet en bog, det er slet ikke det. Men hvis man ikke synes, man kan overskue rollen som mor, så skulle man måske lige have tænkt sig lidt om i forhold til at blive mor, fordi, altså du ved, hvis jeg skulle være lidt hård, altså er der ikke nogen, der måske skulle have sat sig lidt mere ind i, hvad det egentlig betyder? Kan man godt være så hård?
Du er så strid.
Jamen helt ærligt.
Der er jo ikke nogen, der ved, hvordan det er at være forældre, før man står
i det. Nej, det kan du ret i. Ja.
Og det er jo sådan en urkraft i os. Vi skal da have givet vores gener videre. Den er lidt frem.
Nej, og så man kan ikke sige, at man burde have ligesom være lidt mere oplyst om, hvad man går ind i. Fordi der er ingen, der ved, at det er så forskelligt.
Oplyst jo, men ikke som i, at man skal lade være for børn, når man ikke har sat sig ind i det. Men fordi der er jo ingen, der rigtig ved det, før man er der. Man kan jo have en plan. Det er derfor, vi får alle de der fødselsdepressioner. Mm. Man har en plan om, hvad for et liv man får, når man får børn. Og så kommer barnet og græder på en anden måde, eller jeg er grimmere på en anden måde, end jeg havde forventet. Og så går det hele i lort.
Det er jo aldrig, som man havde forventet, og sådan er det egentlig med de fleste ting, ikke? På en eller anden mærkelig måde. Men Tine, følte du dig uoplyst? Altså, det lyder som om, du havde rimelig godt styr på det, at du skulle have et barn, og hvorfor og alt det. Er det rigtigt forstået?
Ja, eller nej.
Det kom ikke bag på dig,
jeg følte mig ikke oplyst, men jeg havde heller ikke gjort mig nogen forventninger om, hvad det ligesom skulle. Jeg var bare forelsket og glad og skulle have et barn.
Ja.
Og det er den bedste vej ind.
Ja.
Sådan. I bogstaveligste forstand.
Okay, så nu siger vi så, at jeg er mor. Jeg er mor, ikke også? Og jeg har det simpelthen sådan, at jeg kommer hjem der 16:30 efter en lang arbejdsdag og henter institutionen.
Kommer mor
Rene
hjem, ja.
Så kommer jeg hjem, og så synes jeg faktisk, at jeg ved godt, at jeg skal helst stå på aftensmad 18:00 og sådan noget. Og så har jeg egentlig mest lyst til at tænde for fjernsynet, så den lille og mig kan få lidt ro, så jeg ligesom kan sidde og slappe lidt af. Og jeg synes, at det, man kalder det ulvetime, jeg synes, den er hård at komme igennem.
Ja.
Og det sidder så og siger nede hos dig, Charlotte Diamant.
Ja.
Hvordan fanden kommer jeg igennem så, den der ulvetime?
Så siger jeg til dig, hvor er det godt, du kan mærke, hvad I har brug for begge to. Og så lige sidder der og får nogle kræfter.
Okay.
Så kunne det være, at du har købt noget færdigmad, eller lagt din hjemmelavede frikadeller i fryseren, så de lige kan blive tøet op, så I ikke behøver at bruge en masse ude i køkkenet.
Eller der var en mand ude i køkkenet, der kunne lave maden.
Op.
Okay. Nu tror jeg lige, René var ene mor.
Ja, det er jeg er jo ene far på mange måder, når jeg har mine børn, ikke?
Ja.
Så jeg kender det jo.
At det er i orden, ikke? At man skal sige til sig selv, det er i orden. Det er det, vi har brug for nu.
Men ja. Charlotte, jeg er nødt til lige at spørge noget. Er det sådan, at kvinder er lidt bedre til at lave alle de der fantasiforestillinger og gå og tugte sig selv? Og tugter vi os selv over, at vi ikke laver alting fucking hjemmelavet, som vi snakkede om. Altså, er kvinder lidt mere styret af det der, end mænd er?
Totalt.
Hvorfor?
Jamen, det er fordi, vi har gået i flinkeskolen, fra vi var 0. Altså,
Vi er kommet ud af den endnu.
Det er jo kulturbestemt, at nej.
Mm-hmm.
Selvom vi gerne ville, fordi altså, den er svær. Jeg ved ikke, altså, det er en lang snak, om det faktisk har noget med kønnet at gøre.
Mm-hmm.
Men det er helt klart svært.
Okay, så har jeg et spørgsmål nu, når Christine alligevel kommer ind på køn. Altså, fordi man kan jo sige, at moderrollen er jo lidt i... Altså, nu har vi den til debat i dag, om vi skulle tage og slappe lidt af alle sammen. Men nu ser vi jo, når man går rundt her i København, for eksempel, så er der jo ikke andet end mænd, der skubber barnevognen rundt om søerne og den slags. Så har vi også mænd i for eksempel din konsultation, der siger, jeg synes altså også, det er hårdt at være far? Eller?
Sindssygt. Prøv lige at høre, de kommer sammen. De er begge to der, hvor de tænker, vi ved ikke, hvad vi skal.
Mhm.
Så det er ikke, altså, og det er godt, du bringer manden på benen.
Men Charlotte,
det er ikke kun kvinderne.
Charlotte, er det et sygdomstegn eller et sundhedstegn, at parne kommer sammen på den måde der?
Det er et tegn på, at de er mega meget i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Så vi ved det ikke.
Prøv at fortælle noget mere om, hvad sådan et par har af problemer. Sådan bare for dem, der sidder og lytter til programmet, måske tænker, om det er også os. Altså,
Men det er jo den der med, at de sidder oftest hos mig og fortæller, at de har de her børn, der er gerne mere end et børn. Og der er simpelthen så mange konflikter, og børnene er viljestærke eller stædige, eller hvad de kan finde på at sige. Fordi de har simpelthen ikke knækket koden til, hvordan vi hygger os, og de er i tvivl om, de må sige nej, hvor meget de må sige nej, hvordan de skal sige nej, hvor meget de må bestemme, hvor lidt de skal forhandle. Og så sidder de bare og kan blive så meget i tvivl. De bliver så meget i tvivl om, hvad man skal gøre. Må man godt bestemme, at barnet skal have havregrød, eller skal de have en hel palet af morgenmad at vælge imellem, eller altså, alle mulige ting.
Tine, du er slet ikke i tvivl, kan jeg se. Du sidder og ryster på hovedet og nikker. Du ved præcis, hvad du vil sige til de ting.
Ja, ja. Du skal have havregryn.
Ja.
Det bliver man stor og stærk af.
Ja. Og der er ikke nogen palette af morgenmadsprodukter.
Men det er selvfølgelig interessant, hvordan vi er kommet her til, at vi er så meget i tvivl om, hvordan vi er forældre. Altså fordi selv vores meget, nu talte vi med Tine om før, altså vi er begge to meget unge forældre, som altså blev altså ung i, eller forældre i en ung alder, og som jo derfor heller ikke vidste en skid om det, men så kørte de jo måske stærkt autoritær opdragelse. Og der ved jeg, at du jo altid, Charlotte, slår et slag for den autoritære opdragelse, ikke sandt?
Altså, autoritative.
Autoritative, ja.
Den
det er svært
voksne er en autoritet, ja. Men ikke autoritær.
Du man tør sige, det mener jeg, det, altså sådan gør vi. Er det ikke det, du altid ender med at sige, jo. Når du er igennem? Altså?
Jo, at man støtter og bakker op, men at man samtidig er den voksne, som er den tydelige og forudsigelige.
Hvorfor er det så svært? Fordi du kan jo sige det hver anden måned, når vi ringer til dig, men det...
men det er fordi, man får konflikter af det. Det er fordi, børnene ikke synes, det er fedt, når de ikke altså, får lov at gøre det, de selv vil. De ved jo ikke, hvad der er bedst for dem. Mm. De siger, de vil noget, og de tror, de har de rigtige behov, som de skal have dækket. Og så synes den autoritative voksne noget andet, og så bliver vi sure på hinanden et øjebliks tid. Og det er ikke rart, når man har den der pressede hverdag, hvor det hele skal være moderat, ikke?
Nej, og der er ingen vej udenom, faktisk.
Nej, nej. Og det gode ved at være det, og tro på, at det gælder, det er jo, at med tiden, så bliver de der konflikter færre, og vi bliver enige om, at de voksne ved ret meget. Og hvis vi skal noget andet end den voksne synes, så siger vi det bare på en hyggelig måde, så snakker vi om det.
Ja. Ja, men altså, måske skal vi bare konkludere her, fordi vi fik lov at låne dig et kvarter, Charlotte Diamant. Du skal, er det ikke rigtigt, du skal tilbage til det foredrag?
Jo, jeg løber.
Det er godt. Jamen, tak for det.
Selv tak.
Godt. Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Jeg sidder faktisk og tænker på, Tine, du Skovmøller, som vi har i studiet, som har skrevet bogen Mor, at du måske i virkeligheden er et eksempel på en mor, som ikke bliver og ikke er en curlingmor. Hvad siger du til det?
Det er jo svært at vurdere selv. Jeg vil sige, vi har diskussionen derhjemme. Jeg synes jo, at hans far er en lidt en curlingfar. Må jeg godt sige, han er langt væk lige nu. Det ved jeg ikke, om jeg er. Det ved jeg ikke, om jeg er. Det tror jeg ikke, jeg er.
Hvorfor kommer du til at sidde og tænke på curlingmøder?
Fordi jeg synes, vi snakkede lidt om... med Charlotte snakkede vi lidt om curlingmøder. Og det her med, at forældrene har svært ved at træde i karakter.
Ja,
og jeg sidder bare lidt og har en fornemmelse af, at det har du faktisk ikke så svært ved.
Nej,
Tine.
Det har jeg ikke.
Nej, det,
har
det er faktisk ikke det, der er problemet i din bog.
Nej.
Det er jo... det, der er problemet, kan man sige, i din bog, men, det er jo det, er det, du burde og skulle.
Men måske er det fordi, at du lige præcis er mor på den måde, du er mor på, at du ikke ender i curlingfælden. Det sidder jeg og tænker.
Altså, der er jo faktisk et eksempel på, hvor du køler lidt med, men det synes jeg er enormt sjovt. Det kommer ret sent i bogen, hvor du er til, det er næsten hen mod afslutningen, hvor du er til forældremøde. Det forældremøde, der gør du faktisk noget, der er rigtigt. Altså, det er jo sådan, du kan måske selv bedst beskrive det, men dit barn starter i skolen. Nu springer vi jo lige 6 år her, og der er også flere ting, vi skal tilbage i at tale om, men apropos det der med, at man også bare følger med og er så glad for, at ens barn er startet i børnehaveklasse, så kommer I hen, eller du kommer hen til forældremøde, og hvad er det så, der sker? Fordi det tror jeg, mange kan genkende, det du oplever der.
Jamen, det er jo et af de der klassiske forældremøder, som starter, før man næsten har tænkt på at forlade kontoret, ikke? Klokken 5, som man jo virkelig skal kæmpe efter for at nå, fordi pædagogerne jo så skal nå det i enden af deres arbejdsdag. De skal også hjem til en familie, og det er jo på den måde fair nok. Og ud af 25 børn, tror jeg, vi er... 6 forældre repræsenteret med 11 voksne. Og det er børneklassen, og klasselæreren synes jo, at den bedste måde, at vi ligesom kan finde ind til det, børnene laver, den pædagogiske udfordring, de har, det er ved at prøve de samme lege.
Mm.
Så det ender med, at vi fedter rundt ned på gulvet og leger dino, og leger supermand og æg, og flyver rundt. Mm. Og når man kommer lige fra kontoret, og når man bagefter skal nå hjem og putte og hygge og spise, og så skal man i øvrigt arbejde igen, så bliver det virkelig surrealistisk.
Ja, det er klart. Jamen, det er et forældremøde fra helvede.
Ja, det er et forældremøde fra helvede, som jo er pakket ind i den overskrift, der hedder kom ned og hør, hvordan børnene har det, og hvem vil ikke gerne det? Og så ender man på gulvet i stiletter og arbejdsuniform og ligger og vrider sig.
Vi ved, der er mange lærere og pædagoger, der lytter til det her program, og gider ikke godt lade være med at lave sådan nogle selskabsleje for os forældre.
Tak.
Vi har simpelthen ikke tid, og vi overgår heller ikke at lege dino.
Nej.
Men det sjove er, altså, man kan sige, det er jo et eksempel på, hvor du på vej hjem har en erkendelse af, at det gør du fandme ikke igen.
Ja.
Altså netop det der med at sige fra, ikke?
Jo, præcis.
Ja.
Ja.
Men gider du slet ikke at gå til forældremøde?
Jo, jeg er altid til forældremøde. Jeg gider bare ikke lege.
Nej, det er det.
Og anden halvdel af det forældremøde var jo så, hvis man lige skal følge den op, er jo så, at vi så sidder i små grupper og trækker kort, hvor vi ligesom skal spørge hinanden om, hvornår man putter sit barn derhjemme. Vi snakker privat. Vi snakker ikke noget, som helst har med skolen at gøre. Hvordan man putter sit barn, om der er fredagsslik, hvor meget fredagsslik, om der er toastbrød i madpakken. Alle sådan nogle spørgsmål, som ligesom træder ind over hinandens sfære. Jeg er egentlig ligeglad med, hvad de andre forældre gør. Det står for deres regning. Men der er heller ikke nogen, der skal blande sig i, hvad
men
jeg
det er der,
gør.
Du bliver interessant, Tine Skovmøller, fordi når jeg har mødt møder, eller lagt ører til mødergrupper, så laver de jo ikke andet end at tale om den slags ting.
Nej.
Er de simpelthen, jeg er påtvunget som møder, at leger I alle sammen den leg, at vi skal tale om vores børn, og de skal altså være ved. Og så sagde lille Christine, det er vist altså nogen, der bliver døbt Christine nu om dagen, men, og så sagde Alice det og sådan noget. Altså du ved, man er nærmest ikke, man er nærmest ikke en person selv, man er det, man taler om igennem sine børn. Og på Facebook, og alt det, du sagde nej til, faktisk. Mm. Alt det, du i bogen også skriver, det har du ikke lyst til.
Nej.
Og jeg sidder bare som mand og tænker, hvad fanden er det også for noget? For jeg taler sgu aldrig om mine børn.
Nej.
Altså, og tak fordi, at ingen spørger mig, hvad jeg har lavet med mine børn i weekenden, når jeg møder, hvis jeg møder på arbejde mandag morgen.
Det er vel heller ikke sådan, at man overhovedet ikke skal tale om sine børn. Det er noget mærkeligt noget.
Nej, det er mere det der med, at det er en utrolig, som vi folder vores privatsfære ud over hinanden. Altså som en slags ørl.
Men det er jo meget stereotypt, ikke? Fordi jeg tænker også, at flere gange i mandesammenhæng, der er det vel også sådan noget med, at man så taler om fodbold, eller et eller andet, som man tænker, det er den der fællesnævner, vi sikkert har. Så jeg tror, der er lige mange stereotyper på begge sider, og jeg tror, der er lige mange mennesker, der ikke passer ind i de her stereotyper, men måske bare spiller med.
Men det er faktisk også det, der gør din bog så stærk. Undskyld, jeg sidder og roser den her, men det er bare, altså det skal man jo egentlig ikke i et objektivt journalistisk program, det er vi så ikke. Men sagen er bare, at du tør jo faktisk ikke at passe ind i stereotypen. Det kunne man nok have formuleret bedre. Du passer bare ikke ind, og du tør at skrive om det.
Mm.
Jeg gider jo heller ikke at snakke om fodbold. Altså, hvor er det dog kedeligt. Men det der med at nogle gange ligesom sige, prøv at høre, jeg vil ikke være med til det her. Men jeg tror bare, hvordan kan vi komme ned i, fordi nogle af dem, der sidder og lytter, de tænker, nå ja, men jeg føler jo, det kunne jo godt være, at nogen faktisk synes, at det var rart.
Mm.
At sidde og tale om sine børn, og fredagsslik, og doser og sådan noget.
Men det er jo også fantastisk. Ja, for dem.
Ja. Men det er bare, inden vi går der hele tiden, en stor konspiration om, at vi måske, altså alle sammen i virkeligheden, hellere vil lave noget andet, end at passe vores børn, eller
forstå mig ret. Det tror jeg ikke, man vil overhovedet.
Mit spørgsmål er bare, er det dig, der ikke passer ind, eller er det fordi, vi har fået skruet noget lidt forkert sammen i en eller anden forstand? Det er lidt svært at afgøre, måske, når man er
der. Sandheden ligger et sted midt imellem, fordi jeg tror, der er rigtig mange kvinder, som nogle af de ting, jeg ligesom siger fra og siger, det er bare ikke noget for mig, og jeg synes, det er kedeligt, og jeg synes ikke, det er rart, og jeg passer ikke ind i det. Det passer jo til rigtig mange kvinder, der er rigtig mange kvinder, der synes, det er rart.
Ja.
Og jeg vil sgu egentlig også være sådan en, der altså synes, det ville være rart, hvis jeg var blevet fuldstændig overdynget af kærlighed til mit lille barn, fordi så tror jeg ikke, jeg havde haft de 6 år, som jeg har haft, og som jeg beskriver i bogen.
Altså, man kan sige, at barnet var dit absolutte centrum?
Fuldstændig. Altså, det tror jeg ville have været. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at have oplevet. Altså, og det var også derfor, at det var så skamfuldt, og at jeg faktisk var ked af det over, at jeg ikke havde den oplevelse. Fordi jeg vidste, at jeg kun skulle have Silas, jeg skulle kun have et barn. Mm. Så det var ligesom der, den skulle komme. Og hvis den ikke kom, så nåede jeg ikke at opleve det.
Hvordan er det så nu?
Jamen, det er fantastisk og skønt, og i dag er han 10, og jo fræk og sød og sjov, og jeg kan meget bedre relatere mig til ham nu, som jeg tænker, mange mænd faktisk også vil sige det, når børnene bliver ældre, fordi så er det jo ikke en baby, så er det jo et lille menneske, man har på en måde.
Ja, men jeg var, min ekskone, eller den ene af dem, har altid sagt, at jeg kun interesserer mig for mine børn, når de er en 4-5 år, når de er klar til at spille fodbold. Og det kan der være en sandhed i. Først der bliver de rigtig interessante. Så tager vi mænd jo ret meget over, når de er de der 10-12 år. Mm. Så bliver de fars børn, ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså fordi vi skal passe på ikke at forse, hvordan, fordi vi kommer jo til stress og sammenbrud og angst og sådan noget, men det er bare det, fordi du går jo til psykolog på et tidspunkt, ikke?
Mm.
Og der siger du, jeg har egentlig lyst til at være i fred. Jeg har lyst til at have tid til mig selv.
Ja.
Det synes jeg er modigt at sige, altså den erkendelse, at den kender man jo også for sig selv, at man simpelthen bare har lyst til ikke at være sammen med sine unger hele tiden.
Mm.
Men så siger psykologen noget meget interessant til dig. Psykologen siger, måske har dit barn også lov, eller lyst til at være i fred.
Mm.
Altså, prøv lige, altså hvad betød den sætning for dig, for du har stoppet den i bogen her?
Ja, jamen den betød jo rigtig meget, altså netop det der med igen, at lad være med at tro, at jeg skulle være på en bestemt måde i forhold til en stereotyp, men så i stedet for at kigge ind og sige, jamen, hvad er det for en træenhed, vi har herhjemme? Jamen, vi har et barn, som selvfølgelig er et barn, men som også har sin egen personlighed. Så er han så også mit barn, og det vil sige, at måske har han faktisk noget af min personlighed også, så måske behøver jeg ikke rulle det større forlystelseshus ud hver dag og sørge for, at vi skal lave noget sammen, når jeg har hentet ham. Fordi vi skal være sammen. Måske skal han bare også have en halv time, hvor han kan ligge og nulle på gulvet med nogle klodser eller et eller andet. Ja. Og så kan jeg få lov til at sidde med avisen over i den anden ende af sofaen. Og det er måske helt okay, for måske har han faktisk brug for det.
Helt tilbage til dengang, vi andre heller ikke blev underholdt.
Ja.
Men altså...
Men det er jo interessant, fordi det handler jo også om det der med ikke, altså, ikke at kigge på en morrolle udefra. Ja. Men ligesom sige, hvad er jeg for et menneske?
Ja.
Og hvad for et barn har jeg fået? Og det barn er jo nok også et lille spejl af mig,
ja.
Og selvfølgelig også manden, jeg har lavet barnet sammen med.
Mm.
Og det er mere af den erkendelse, man ligesom skal lytte til, end hvad der står i alle mulige dameblade, og hvad veninderne siger og sådan noget.
Lige præcis.
Men var du længe om at opdage det, eller vidste du det egentlig godt fra starten af, men ej, du havde skam over det?
Nej, jeg var super længe om at opdage det.
Hvornår fandt du ud af, at det faktisk var helt i orden at have det sådan, som du havde det?
Jamen, altså det springende punkt kom jo ved det sammenbrud på Østerbro. Ja,
det skal vi høre.
Sammenbrud på Østerbro. Lad os prøve at høre. Ja. Lad os prøve at fortælle om sammenbrud på Østerbro nu.
Jamen, det var en morgen, hvor jeg skulle på arbejde. Jeg cyklede ind, arbejdede på Østerbro på det tidspunkt, og havde lige sat min cykel og skulle låse, og var på vej hen mod opgangen på det kontoret, og så sagde det bare bang ind i kroppen, og alt begyndte at ryste, og jeg kunne slet ikke styre noget som helst, så jeg var godt klar over, at det her det var mærkeligt, og en eller anden form for anfald er noget, jeg ikke
kan styre på. Det angstanfald, ikke?
Et angstanfald, ja. Og jeg fik bukseret mig om i en sidegade, og endte så heldigvis med at få trykket et nummer, og fik ringet til min mor, fik ringet til virkeligheden, og ligesom sagt på, at der sker et eller andet. Og så fik vi snakket, og jeg fandt jo så senere ud af, hvad der var sket.
Hvor gammel var Silas på det tidspunkt?
Der har han været 4, tror jeg. Mm. Ja.
Og hvad var det så, der skete med dig? Hvad var forklaringen ligesom?
Jamen, på den måde er angst jo faktisk en god ting, fordi det er et grænsefænomen, som gør, at man ligesom siger, nu har du nået grænsen, nu kan du ikke slå dig selv i hovedet mere, nu kan du gå og gemme på alt det her, nu skal låget af, fordi du har nået grænsen for, hvor meget du kan presse dig selv med dine tanker og din skam og din dårlige morhed, som du synes, du har.
Mm. Og det er samtidig perfekthed, altså tilstræben og...
Ja, eller i hvert fald den der med, at jeg følte, der var noget, jeg skulle leve op til, hvor jeg ikke var.
Altså perfekt misforhold mellem dig og virkeligheden.
Ja, præcis. Ja. Eller det, jeg troede, var virkeligheden på en eller anden måde, ikke? Og så var jeg godt klar over, at jeg var nødt til at have noget hjælp, og fik fat i en psykolog igennem min læge, og fik jo et rum, hvor jeg var nødt til at sige, det hele, ikke? Og sige, at jeg havde det dårligt, og... at jeg ikke trivedes i den der rolle som mor, selvom alt gik nemt, og alt gik som smurt, og alt udfra, så... Men jeg havde det ikke godt. Og hvor hun jo så spurgte, jamen, og hvorfor er det slemt? Mm. Ja. Og det er jo rigtigt. Hvorfor var det slemt?
Det er helt normalt at være mor, jo.
Ja, det er det. og det var åbenbart, om ikke normalt, men så var jeg jo i hvert fald ikke den eneste i hele verden, som havde det sådan. Ja,
og det var altid rart at finde ud af.
Der er
det var
meget sigende stykke, et par linjer i din bog, hvor du beskriver, at du faktisk, det er måske før sammenbruddet, nu skal jeg lige huske det rigtigt, hvor du faktisk, altså du vælger på cykel, du sidder fast i en togskinne også her i København, der er nogle gamle togskinner i banelimet der, eller hvad det hedder, eller omvendt, og du vælter så på cykel, og du har det har du faktisk rigtig godt med.
Ja, det er fantastisk. Fordi da jeg får rejst mig op og får rystet mit tøj, kan jeg jo se, at mine fingre ligger vandret ind over håndryggen, så jeg kan jo se, at jeg har brækket et eller andet, i hvert fald mindst et sted. Og jeg var sådan høj af adrenalin, der man nogle gange, når man bliver chokeret og ryger på hovedet af. Men jeg kunne godt regne ud, at det betød, at jeg skulle hjem og ligge på sofaen. Det var mega rart.
Men der kan du se, Christine, hvis man virkelig... Altså hvis man har det sådan, man har lyst til at køre galt...
For at komme hjem og slappe af.
Ja, min mand spurgte også, da vi mødtes på skadestuen, om jeg havde gjort det med vilje. Han var nødt til at spørge. Det havde jeg selvfølgelig ikke.
Gjorde han?
Ja.
Han vidste godt, du havde det skidt.
Ja.
Ja.
Men altså det leder altså også frem til et spørgsmål. Man kan sige, nu har du det nu, altså nu skal vi ikke sidde og svælge dine, kan man sige, nedturen og erkendelsen, fordi det er erkendelsen, der er vigtigt. Det er det, der har gjort, at du, Tine Skovmøller, kunne skrive bogen Mor. Men noget, jeg godt kunne tænke mig at komme frem til, ud over det der med, at man ikke gider knalde med sin mand, den lader vi lige lægge, fordi det synes jeg er meget interessant.
Der skal
men,
vi hen, ja, det er klart.
Ja, men karrierekvinden, altså du har jo lidt et udfald, altså du tager en forholdet, som du beskriver det, altså i forhold til det der med at være kvinde på arbejdsmarkedet, og den kan du lige godt benytte lejligheden. Nu når du sidder i radioen, der rent faktisk er en masse mennesker, der lytter til det forhåbentlig, at det der med, at det er ligesom om, når man er mor, så bliver man også sådan en alt muligt, du kalder det menneskets bedste ven.
Ja, labrador.
Du er en labrador, fordi du siger bare ja til alle mulige opgaver. Du er så glad for at være tilbage. Ja. Og så du siger også, at nogle kvinder, mødre, har lidt selv skyld i den her nedtur, kan man sige. I bliver nødt til at tage et opgør med, hvordan det er, det her arbejdsmarked hænger sammen.
Ja.
Overfor.
Altså, jeg tror, at det vil være for tageligt at sige, at vi selv har forskyldt vores egen nedtur, men jeg er helt sikker på, at det tager jeg mærke det selv, og jeg kan jo se det på mange af mine veninder i de snakke, vi har, at vi siger ja til rigtig, rigtig meget. Altså... og min analyse er så, at det er noget, der kommer under den her barselslektion. Fordi det er jo os, der taler mest barsel, så går man derhjemme, og man får skruet sig ned i den der med, at man laver mad, og man vasker tøj, og man gør også rent, og man får også købt ind til aftensmaden, og det er også, vi sørger også for flyverdragterne, det ekstra sæt regntøj og solcreme om sommeren og alt det der. Og når man så fortsætter på arbejde, så får man ikke gjort op med den der primære rolle, som man ender med at få. Og så menneskes, den tager man også. Menneskets bedste ven.
Så den tager man lige oveni?
Den tager man oveni, ikke også? Fordi så har man så også sit arbejde, plus alt det, man er vant til. Ja. Ligesom
det,
at klare, ikke?
Så er det, der kommer problemer med sexlivet.
Blandt andet.
Det vil Christine også frem til.
Og arbejdsgiver. Men
jeg sige, René.
Nå, men nu er hun jo i gang med at give en bandbule til os mænd, der ligesom, eller ledere. Der er faktisk et udfald mod ledere, der ligesom... De spørger sgu ikke, hvad har du lyst til, hvad har du brug for?
Nej. De registrerer bare,
at man... De misbruger bare labradoren.
Ja, de misbruger... Det ved jeg ikke, det gør... Ledere, jeg fik jo videre en gammel leder, at man skal jo spørge... Man skal jo sætte kvinder til udviklingsopgaver, fordi de tager ansvaret, uanset om det er deres eller ej. Det gør mænd ikke. kvinder bliver labradorer, og det gør jo bare, at de får taget rigtig, rigtig meget på sig, ikke? Og men det eneste mandlige leder registrerer... Noget af det eneste, det er hårdt sagt. Men de registrerer i hvert fald, at man går... Tidligt ved 4-tiden, fordi man skal nå at hente. Nogen går 3:30, nogen går 3, for man skal nå at hente. Og nogen
inden 4
har
helst jo.
Inden 4 helst jo, og meget gerne en 3:30, ikke? Mm. Plus også, at man, altså ens hoved jo er et andet sted, og man jo ikke får lagt de der interessetimer. Og det er jo sådan en meget gammeldags konservativ oplevelse af, hvad en arbejdsstyrke er, og hvad en medarbejder er. Altså det er sådan en kvantificering af det, at hvis du går inden 4, så kører du nok ikke på fuld styrke. Det gør man måske heller ikke, men man, altså rigtig mange kvinder, jeg kender, de arbejder om aftenen, og de arbejder rigtig, rigtig meget. Og de er altså også effektive i en grad, som så mange mænd ikke er. Undskyld, René.
Ja, det ved jeg godt. Jamen, jeg arbejder sgu også om aftenen, fordi jeg skal jo også hente. Men,
men altså, der er jo ikke nogen mænd, der tager barsel, vel? Stadigvæk i Danmark. Altså, det er jo simpelthen også så jammerligt.
Ja.
Det har jo noget med styrkeforholdet mellem, altså det økonomiske styrkeforhold at gøre.
Nej. Altså, jo, og nogen er selvstændige og har ikke mulighed for det, altså. Og nogen...
Alle mine veninder tjener flere penge end deres mænd. Ja. Det siger det bare.
Nu kan man jo ikke lave del til helhedsretorik. Det hedder, at jeg, fordi jeg kender nogen, så hele verden sådan. Men skal vi ikke bare lade den med, skal vi ikke lade den ligge lige nu?
Hvad for en?
Nå, men bare med, hvordan, hvem der tager barsel. Vi ved godt, at mænd burde tage mere barsel.
Jo, bare lige sige det.
Ja. Jeg vil bare gerne frem til, du berører et virkelig øm punkt, om jeg
nu
så må sige.
Altså,
jeg synes bare, det der med, at det var virkelig noget, du ved, du beskriver din mand, altså nu, jeg ved godt, det kommer til at være lidt personligt, men man kan altid læse det i bogen, mor. Tina, du beskriver din mand, han lusker jo rundt som et dyr om dig, han vil jo have dig. Forståeligt, men altså, du har jo ikke rigtig lyst.
Nej.
Og det er simpelthen noget, alle, der har børn, kender. Det er der ingen tvivl om. Mm. Vi lusker rundt og prøver alt muligt, og så skal det være det, du ved...
Massage og alt muligt. Ja. Så falder de i søvn.
Og så falder I i søvn. Mm. Er det simpelthen sådan, altså ud fra din betragtning, at vi bliver nødt til at lære at forstå, at kvinder har ikke rigtig lyst? Jeres krop er besat af et andet væsen.
Jeg skal bare lære at vente.
For mit vedkommende handlede det jo om det, kan man sige. Jeg tror ikke, at man nødvendigvis, man skal lære at forstå, at vi ikke har lyst. Altså det der med lyst er jo sådan en flertydig ting. Altså jeg tror, det er det, det handler om, at man skal lære at forstå, at kvinder og mænd har lyst på forskellige måder.
Ja.
Og så er det jo også stadigvæk kvinden, som ikke får sovet, og kvinden, der pisker rundt og er fuld af hormoner.
Der er nogle andre, der rører brysterne også.
Der er nogle andre, der rører brysterne, og det hele skal falde på plads, og nogen har haft skrækkelige fødsler, hvor de er flækket og sprækket og alt muligt andet. Ikke? Så der er jo flere ting i det end det, ikke? Men jeg tror, meget af det handler om, for mange kvinder, de er oppe i hovedet, og du kan sgu ikke knalde en kvinde, hvis hun er i sit hoved. Altså, det er ikke sjovt for nogen som helst. Så det handler om at få
kvinderne
ned i... Få dem ud af hovedet og ned i kroppen.
Ned i kroppen, ja. Jamen, det har jeg hørt før, og jeg har også virkelig forsøgt i mine forliste ægteskaber. Men jeg tror bare, det har været virkelig et kardinalpunkt i de konflikter, vi har haft, at jeg ikke synes, jeg fik nok.
Ja.
Og det tror jeg, at noget... Altså, samtlige mænd, der sidder og lytter til det her, vil sige, det kender jeg godt.
Mm. Men hvad gjorde du så for det?
Ja, hvordan redde I det? For det lykkedes jo faktisk at redde noget af det, ikke? Gjorde det ikke?
Jo, jamen altså...
I er jo stadig sammen.
Ja, hvad gjorde din mand så ud over at luske rundt om dig?
Jamen, vi var jo nødt til at snakke om det, og vi var jo altså nødt til at sætte ord på, hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. Og jeg tror meget, det handlede om, at jeg også ligesom skulle finde ud af, hvad sex betød for mig. Mm. Og at sex var jo ikke bare en fysisk ting, som var en pligtting, som vi var nødt til at planlægge, fordi man jo ikke kunne gøre det om eftermiddagen mere. Man kunne heller ikke gøre det på alle de der tidspunkter, hvor man lige fik lyst til det, hvor det lige passede, eller hvor det, man lige var i stødet. Så jeg var også nødt til at finde ud af, at sex for os var jo også vores rum.
Det var du er også rum, din mands elsker.
Det er jeg nemlig. Altså, det var ikke det handlede overhovedet ikke om børn. Det handlede kun om os, og det var et rum, som var vores. Så det handlede også om, at vi kunne grine, og vi kunne snakke, og vi kunne nå hinanden. Og ja, det var sindssygt svært at have tid til det og være der.
Jeg skal bare lige forstå, Christine, det er fordi, jeg har jo læst din bog i alle detaljer, og der skal man altså forstå, hvis man ikke har læst bogen, at du taler om et rum, hvor man, kan man sige, bygger en intimitet op.
Ja.
Præcis. Men også et rum, der er aftalt. Det var det, jeg ville spørge om.
Ja.
Altså, fordi det er lidt farvel til den der, det spontane, som du siger.
Det er det, ja.
Men nu knalder vi lige. Ja. Det er lidt svært.
Ja.
Men som I planlagde det.
det var vi, ja, og det gør vi jo for så vidt ofte stadig, fordi vi jo stadigvæk har et barn, der er meget hjemme, og hjemme, når vi er hjemme, fordi sådan er det jo.
Ja. Så når man siger fra 9 til 11, der har vi et rum, og det kan, men har man så aftalt, at det skal ende med 6, eller hvad?
Ja, må man godt så sige ej ikke alligevel?
Ja, det må man, selvfølgelig må man det. Altså, vores rum er der plads til alt, kan man sige, ikke på den måde, ikke af hvordan man har det, og så videre, så videre. Men jeg synes også, det var meget vigtigt, at noget, jeg skulle gøre med mig selv, det var, at det var faktisk vigtigt for mig. Det kunne godt være, at jeg ikke synes, det var vigtigt for mig, men hvis jeg ligesom satte mig ned og tænkte, jamen, hvad er det, det giver? Jamen, det giver en intimitet, det giver det fællesskab, hvor vi faktisk startede, og det giver den der følelse, som er rigtig, rigtig rart, både når det sker, men også flere dage efter, altså, fordi det er der, det startede.
Ved du hvad, man vågner op på en anden måde, ikke?
Man vågner op på en anden måde, ja. Og det var bare vigtigt, altså, og det måtte jeg også erkende.
Men det tror jeg er meget, et meget godt råd at give videre også, at man ikke som kvinde bare tænker, det er hans behov.
Ja.
Det er ham, der vil. Og nu lusker han rundt om mig igen. Nu lusker han igen, var det irriterende. Men at det faktisk også er et behov, jeg har.
Ja.
Altså det tror jeg måske, at mange kvinder kan bruge til noget.
Mm. Og så tror jeg, at man skal anerkende, at den intimitet, som man jo får, når man er sammen med det barn der, at den får man jo ikke på samme måde, og det selvfølgelig har han brug for den. Altså, selvfølgelig, det skal man anerkende.
Mm. Nærværet.
Nærværet, ja.
Ja.
Mm. Jeg elsker, når der lige går et lille sexspøgelse gennem stuen. Nå, men altså, det er faktisk noget, at jeg har fandme ikke læst nogen bøger. Jeg tror godt, man kan finde en dameblad, hvor der står et eller andet med, sådan husker du at få mere sex i løbet af dit... Nu læser jeg jo ikke dameblad. Af gode grunde, fordi så bliver det meget perfektionistisk, ikke?
Det er også irriterende.
Og det skal heller ikke være det perfekte knald, og det behøver jeg ikke tage mere end de der gennemsnitlige 8 minutter, kan man sige. Det er bare vigtigt, at man ligesom på en eller anden måde mødes dernede, ikke?
Ja.
Og så tager man den derfra. Men altså, du... Prøv at høre, Tine Skovmøller, tak fordi du kom. Vi er ikke færdige nu, altså, og det kommer også til at lyde helt forkert. Men 3 minutter har vi tilbage. Altså stress, angst, du fik samlet dig selv op. Hvis vi ligesom skulle krølle det hele lidt op her til sidst, ikke? Du ved, og du endte med at skrive en bog om det.
Mm.
Kan man sige, ved du egentlig, hvordan du fik, når jeg sidder og tænker på de møder, der måske også render rundt og synes, at de er hårdt spændt for, ved du, hvordan du overhovedet fik samlet dig selv op?
Altså, meget kom, da jeg begyndte at tale med min mand, og da jeg begyndte at stå ved, hvordan jeg havde det. Og så være fuldstændig ligeglad med, hvad andre folk tænkte. Fordi det var sådan, jeg havde det, og det var sådan, det var for mig. Så det er også derfor, jeg ligesom gerne vil sige, at vi skal snakke noget mere om de her ting. Altså, vi skal ikke være bange for at snakke om det svære. Altså, og det gælder jo ikke kun barn og fødsel og barsel. Det gælder jo også, når folk bliver skilt. Det gælder, når man mister nogen, når man bliver forladt. Alle de der ting. Vi skal være bedre til at være i det med andre.
Og det kan jo også være den anden vej, fordi man møder jo også kvinder i dag, der faktisk er skamfulde over, lige at de præcis. Ikke har lyst til at arbejde,
ja,
men at de faktisk godt vil være hjemme med deres børn. Altså, det er jo også et problem. Det må man heller ikke.
Nej. Vi skal lade være med at låse hinanden fast i de der normer, men vi er jo et meget konformt land, altså, så det er det, vi gør, men det gør bare, tror jeg, at der er nogen, der kommer til at føle sig ret forkert.
Så det, der egentlig skete for dig, det var jo, da du så dig selv i øjnene, altså, og var ærlig omkring, hvordan du havde det, og selvom det måske ikke lige passede ind i alle glansbilledskabelonerne og så videre, så fik du det faktisk bedre.
Fik det rigtig meget bedre.
Hvad har egentlig været reaktionerne på din bog, fordi
den
har været ude et par uger, og altså... Er der nogen, der synes, at du har gået for langt? For eksempel, at du beskriver din lærers, altså din søns lærers måde at holde forældremøde på, og sådan er der nogen? Der...
Nej, jeg ikke hvad jeg har fået at vide i hvert fald.
Nej.
Og hvis de gør det, så er det også helt fair. Fordi det er min oplevelse af, hvordan det har været, og hvordan det også kan være for et barn.
Jo, men der er også en mor... Du beskriver en kollega til en julefrokost, der har meget travlt med, at du skal have et ekstra barn.
Præcis.
Og der, hende ved siden af skal også have børn. Ja. Men det viser sig så, at hende ved siden af kan ikke få børn, og du har ikke lyst. Altså, det kunne jo godt være, den tidligere kollega tænkte, det var da egentlig ikke så rart, som du beskrev mig der, men det er jo så sandheden.
Ja.
Men du har ikke fået klager?
Det har jeg ikke, nej.
Og hvilke reaktioner har der så været?
Jamen, der har været rigtig mange, der netop også har sagt, gud, hvor er det fedt, der er nogen, der siger, hvordan det også kan være. Altså, og fordi den kommer rundt om så mange forskellige ting, både normer og forventninger og sjove ting og skøre ting, Altså, der er mange forskellige ting, og folk kan spejle sig i det hele, og nogen spejler sig i noget og tænker, gud, hvor er det sjovt, du har haft det sådan, det kan jeg overhovedet ikke forstå.
der er måske nogen, der også har lyttet til program, og slet ikke kan genkende, hvor svært det skulle være.
Sådan vil det jo være.
Altså, sådan vil det nemlig være, ikke? Jeg er bare glad for, at den er ude, og at hvis der er andre kvinder, som har haft det ligesom mig, at de kan læse den og støtte sig og tænke, okay, man kan godt komme ud på den anden side og have det rigtig godt.
Mm. Ja, det er måske. Mm. Det er måske.
Og være en rigtig god mor.
Ja.
Ja, fordi det er vi slet ikke i tvivl om. Det handler simpelthen bare om, at hvis man synes, at man er lidt imperfekt, for nu at bruge et engelsk ord som mor, så kan man jo med fordel læse din bog, mor. Yeah. Fordi det er også normalt.
Yeah.
Og man kan også læse den, hvis man er helt perfekt. Så kan man nemlig lære at forstå, at andre ikke er det.
Yeah.
Og det er også okay. Er det ikke nogenlunde sådan, vi skal konkludere?
Jo, det er smukt. Jo, og så skal vi lave et program om at være far.
Ja. Det er præstationsfaren.
Ja. Hvad er egentlig, ja, hvordan er det egentlig at være den perfekte far?
Det ved jeg simpelthen ikke noget om, fordi det er jeg ikke.
Nå, men godt okay. For dig. Det er en anden god gang.
Ja, tak til Tine Skovmøller, fordi du gad at komme og fortælle om din bog, som altså bare hedder Mor. Og den er meget hurtigt læst, så det kan de fleste overskue, vil sige. Vi prøver at vende tilbage næste lørdag, måske med et farprogram. I så fald 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.